Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov Toshkentdagi Kamolon qabristoniga dafn etildi.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan. O'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, ani o'lib ketgan akasi ham bor. Sobit Asomov shuni shular hammasini yonma-yon qilib o'shaqa ko'mishdi.
Majburiy ijro byurosi xodimlari gazini uzgan 29 yashar qibraylik ayol hokim qabulida o'ziga o't qo'ydi. Termiz shahar hokimligi termizlikning ozodlikda chiqqan xabarini rad etmoqchi bo'ldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
14-dekabr kuni 55 yoshda yurak xurujidan vafot etgan taniqli hajvchi va aktyor Obid Asomov shanba kuni Toshkentdagi Kamolon qabristonida tuproqqa qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Obid Asomov janozasi Toshkent vaqti bilan 1:00 Toshkent shahridagi Kamolon masjidida o'qildi. Asomovni 15-dekabr kuni minglab odam so'nggi manzilga kuzatdi. Kamolon masjididagi janozada qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbetning xabar qilishicha, Asomovning eng yaqin kasbdoshlari, san'at ahli vakillaridan tortib oddiy toshkentliklar tobutni qabristongacha ko'tarib borishgan.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan, o'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, ani o'lib ketgan akasi ham bor, Sobit Asomov. Shular hammasini yonma-yon qilib o'shaqa ko'mishdi.
55 yoshdagi san'atkor 10-dekabr kuni yurak xastaligi bilan Toshkentdagi 1-sonli klinik shifoxonaga yotqizilgandi. Xabarlarga ko'ra, Obid Asomov juma kuni 14-dekabrda o'tkir infarktdan vafot etgan. Obid Asomov 1963 yilda Toshkentda tug'ilgan. Toshkent teatr va rassomchilik institutidagi ta'lim ortidan Obid A teatrini tashkil qilib, keng jamoatchilikka tanilgandi. O'zbekistonda norasmiy taqiq ostiga tushish ortidan oxirgi yillarda Rossiya televideniyasidagi Krivoye zerkala, ya'ni egri oyna hajviy dasturida ishtirok etib kelgan. Oxirgi 2 yil ichida u yana o'zbek sahnasi va televizorlarga qaytgandi. U joriy yil mayida multiplikatsion filmlar studiyasiga direktor etib tayinlangandi. O'zbekistonlik taniqli qiziqchi Xandalak hajviy teledasturi qahramonlaridan biri Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Asomovni o'zbek kulgusini dunyoga taratgan san'atkor deb atadi.
5-6 yil ilgari biz Milliy telekanaldagi kulish shart degan ko'rsatuvda birgalikda suratga olish jarayonida birga bo'ldik. Judayam bir tetik, judayam bir haligi g'ayrati cho'shib turibdilar.
Obidaga qanaqa inson edi? Mana sizlar yaxshi tanishsizlar, yaxshi birga ishlagansizlar, hamkorlik qilgansizlar.
Bu inson men o'zlarini oldida ham bir necha marta bu gapni aytganman. Mana o'zbek qizlarining orasida o'ziga xos bir kulgu bilan uchun o'zbekni kulgusini Rossiya telekanali orqali butun endi Rossiya telekanalini hamma ko'radi-ku, butun dunyoga haligi taratgan inson, bu inson shunaqanga. Undan tashqari o'zbek qiziqchilik san'atini o'zbek televideniyasiga kirib kelishiga asos bo'lgan inson bu odam.
Lekin Obid Asomovning orada O'zbekiston telekanallarida taqiqqa ham uchragan edi.
Endi u shunaqanga bir davr bo'lib qoldi, o'sha Obid akamning ijodlariga nisbatan bir haligi Rossiya telekanalidan men ham chiqmoqchi bo'lib borib, o'sha Anshirak ko'rsatuvida 2 yil qatnadim. Rossiyani, ular Yevropani talabi boshqachada. Ular o'sha sal birovdan kulishni xohlaydi. Bizni o'zbek kulgumiz shaxs tusdan, nafsoniyatdan kulmaydigan kulguda. Biz tarbiya bilan shug'ullanamiz. Bizni kulgumiz insonlarni tarbiya qiladigan kulgu. Insonlarni ustidan kulish, kamchiliklarni ochish bu Yevropa kulgusi bu. Optikam ham o'sha ijod qilish jarayonida o'sha Yevropa kulgusiga aralashdi, o'shanaqangi bir ijtimoiy bir mavzudagi bir asarlarda o'ynadi, shuni hisobiga qandaydir noroziliklar uchraganda men katta ochiq bu jarayonda bo'lmaganman, aniq bir haqqiga ega emasman, lekin qator yillar shu ma'lum bir chegaralangan holatda ijod qilganliklaridan xabarim bor. Lekin mana hozirgi kunda O'zbekiston o'sha multiplikatsiya studiyasi juda bir katta studiya tashkil etildi, prezidentimiz tashabbusi bilan shunga rahbar etib tayinlandi. Milliy telekanaldagi hajviy ko'rsatuvlarga rahbar edi bu kishi. Butun o'zbek qiziqchilarini bugungi kunda bir rahnamosiga aylanib, qayerda bo'lmasin shu bir ilg'or fikrlar bilan ishtirok etib bizni tarafimizni olib bizni xafa qilishga qo'ymay shunaqa yuribdi bu inson.
Rossiya xalq artisti Yevgeniy Petrosyan qiziqchi Obid Asomov vafotidan qattiq qayg'uga tushganini bildirdi. Biz yana uchrashishga kelishib olgandik, ijodiy rejalarimiz bor edi. Bu shum xabarni tasavvurimga sig'dira olmayapman deb aytgan Petrosyan O'zbekiston radiosiga bergan suhbatida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi boshchiligida 14-dekabr kuni ertalab fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan paytda 29 yashar Nozima Ergashova o'ziga o't qo'ygan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ayol MIB xodimlari uning gaz quvurini asossiz kesib tashlagani 2 oydan buyon uning arz dodiga hech kim quloq solmayotganidan shikoyat qilgan. Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol 1-darajali kuyish jarohati olgan. Hokimiyatning majlislar zaliga ham shikast yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qibray tumanida yashaydigan 29 yashar Nozima Ergashovaning o'ziga o't qo'ygani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 14-dekabr kuni ertalab taxminan soat 10:15 Qibray tumani hokimi boshchiligida fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan edi. Bir ayol uni asossiz qarzdor qilishgani, 2 oydan buyon masalasi hal bo'lmayotgani, uning shikoyatlariga hech kim javob bermayotganidan shikoyat qildi. Unga qarzingiz bo'lsa baribir to'lashingiz kerak deb javob berishdi. Keyin ayol qo'ldagi idishda turgan benzinni yoqib yubordi. Odamlar unga tutashgan olovni o'chirib qolishdi. Zal ham ozgina yondi. Keyin tez yordam chaqirishdi. Biz esa chiqib ketdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Qibray tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi shunday voqea bo'lganini va Nozima Ergashova 1-darajali kuyish jarohati olganini tasdiqladi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayevning Ozodlikka aytishicha, ayol o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Lekin o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku, bu axborot kim berdi? O'ziga o'zi o't qo'ydi dedi.
A kim qo'yadi bo'lmasa, o'ziga o't qo'ymasa? Birov yoqib yuboradimi uni?
O'ziga birov ham yoqmadi. O'ziga o'zi o't ham qo'ygan yo'q u.
A qanday kuyish jarohati oladi hokimiyat binosida?
Yo'q, u anaqani yoqib otib olgan, просто qo'liga tekkan u. O'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q.
Benzinni yoqib
yuborgan. Benzin ham emas u, salatga bo'lgan.
Qayerga yoqib yubordi? Hokimgami, sizgami? Qayerga?
Zalga, tribunaga qaratib otgan. Tribunada hech kim bo'lmagan. Hech ham o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku. Yo birovga ham shikast yetkazgan yo'q, o'ziga o'zi o't qo'ygan ham yo'q.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Mulozimning iddao qilishicha, ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan.
Noroziligi gazdan qarzdorlik ko'p bo'lgan. Gazga o'z vaqtida pul to'lamagan, 7 million qarzdorlik bo'lgan unda. Shuni hokimiyatdan talab qilgan, mani qarzdorligim yopib beringlar degan.
Yo, to'lab beringlar degan yoki bu asossiz qarzdorlik deganmi?
Bu asossiz, hech asossiz narsa yo'q bu yerda. Hammasi normalni bo'layotgan joyda yana bu boshqacha ishlar qilyapti bu qiz. Uni kasalligi ham bor ekan, boshqasi ham bor ekan.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Ozodlik Qibray tumani shoshilinch tibbiy yordam markazi bilan bog'lanib, Nozima Ergashovaning ahvoli qanday ekanligi bilan qiziqdi. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, Nozima Ergashova 1-darajali kuyish jarohati olgani qayd etilgan, ammo o'zi kasalxonaga yotqizilmagan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan edi. Jumladan 2017-yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulluboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikning sizdan Telegram ruhiga kelgan va 12-dekabr kuni e'lon qilingan prezident tashrifi davlat tashkilotlari ishchi xizmatchilariga qimmatga tushmoqda sarlavhali xabarda prezidentning Surxondaryo viloyatiga kutilayotgan tashrifi arafasida davlat tashkilotlari xodimlari obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinayotgani, gul ko'chatlari uchun tashkilot xodimlari pul sarflayotgani haqida yozilgan edi. Sizdan Telegram darakchisi xabari chop etilganidan so'ng Termiz shahri hokimining o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiya Ozodlikning Telegramiga kelib tushdi. Raddiyada obodonlashtirish ishlari majburiy emasligi, har bir tashkilot o'z hududini tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14-dekabr kuni Ozodlik Termizdagi davlat korxonalari xodimlari bilan bir sidra gaplashib chiqqandan so'ng, shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Odil Xudoyqulov bilan bog'lanib, raddiyada bildirilgan fikrlar va ishchi xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga munosabat olish uchun hokim o'rinbosari bilan bog'lab berishni iltimos qildi. Odil Xudoyqulov avvaliga yarim soat vaqt so'radi. Yarim soatdan so'ng esa hokim o'rinbosari Rahmonqulovning o'zi Ozodlik bilan bog'lanishiga va'da berdi. Ammo hokim o'rinbosaridan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Termiz shahar hokimi o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiyada obodonlashtirish ishlari prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik emas, balki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligi hamda Yangi yil bayrami tadbirlarini uyushqoqlik bilan kutib olish maqsadida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilayotgani yozilgan. Termiz davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi 14-dekabr kuni Ozodlikka hech qaysi yili Konstitutsiya kuniga, qish kunida ko'chalar bo'yi va xiyobonlarga gul ekilmagan. Bu prezident safari oldidan qilinayotgan odatdagi ko'zbo'yamachilikdir degan fikrni bildirdi. Haqiqatan ham gullar ekildi. Aksariyati so'lib ham qoldi. Hech qachon Termizda qishda ko'chalarga gul ekilmagan. Agar bahorda eksangiz, mantiqqa to'g'ri kelardi. Rasmiyatchilik uchun ekilgani ko'rinib turibdi. Bunday sovuq paytda gul qanday qilib tutib ketishi mumkin? Deydi o'qituvchi. Hokimlik raddiyasida bu ishlarda davlat tashkilotlari xodimlari shahar ko'chalarini tozalashga emas, balki o'zlari mehnat qilayotgan korxona, tashkilot va muassasalar hududini obodonlashtirishga hissa qo'shayotgani bitilgan. Ammo Ozodlik 14-dekabr kuni suhbatlashgan korxona va tashkilotlar ishchilarining aytishlaricha, ular o'z ixtiyorlari bilan o'z hududida emas, balki boshqa hududlarda majburan ishlatilgan. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi aeroport yo'nalishiga chiqarib ishlatilganini Ozodlikka aytdi. Rahbarlar kabinetda bir kishi qolsin, bas, qolganlar gul ekishga chiqsin deb buyruq bergandan so'ng, hamma aeroportdan keladigan yo'lga olib chiqib ishlatildi. Gazon qildik, gul ekdik, yer chopdik, qishda gul ekdik. Hamma bu tentakchilikdan boshqa narsa emas deyapti. Sho'rchi, Sherobod tumanlaridan ham odam olib kelib ishlatishyapti. Prezident o'tadigan yo'lning ikki tomoni chiroyli bo'lishi kerak ekan, bilmadim. Bu prezidentga yoqadimi yoki yoqmaydimi, lekin bir odamning kelishiga shuncha odam sarson, shuncha mablag' ko'kka sovurilgan. Bu gullar bitta sovuqdan so'ng qurib qolishini o'zlari ham bilishadi-ku, deydi elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan Termiz shahridagi tashkilot mutaxassislaridan birining shahar hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, shahar bo'ylab ekilayotgan petuniya gulining har bir ko'chati 2,5-3 ming so'mdan davlat tashkilotlariga majburan sottirilgan. Gullar faqat bir joydan olinyapti, boshqa joydan olinsa qaytarilyapti. Gulni bir opaning firmasi sotyapti, uning hokimiyatda akaxoni bor. Gul olgan tashkilotlar imzo qo'yib beryapti, lekin hali puli qanday olinadi, bu haqda gap yo'q, dedi tashkilot xodimlaridan biri. Dastur davomida. Prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan Sho'rtan neft gazining yuzlab ishchisi uyidan chiqarilmadi. Dasturimizning ikkinchi qismida taniqli qiziqchi Obid Asomovning Ozodlikka 2011 yilda bergan intervyusini tinglaysiz.
Dunyo mamlakatlarida ham siz borib konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mana sahnaga chiqarishmi?
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident matbuot xizmatining yozishicha xalq hayoti bilan bevosita tanishish uchun Qashqadaryo viloyatiga bordi, xususan Sho'rtan gaz kimyo kompleksini borib ko'rdi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur tashrif oldidan Sho'rtan gaz korxonasining ishdan bo'shatilgan yuzlab ishchisi uydan chiqmaslik haqida ogohlantirilgan. Prezidentga arz qilish maqsadida viloyat hokimligi xalq qabulxonasiga bormoqchi bo'lganlar esa ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan uyga qaytarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sho'rtan neft gaz sobiq qo'riqchisi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi mulozimi arz qilmoqchi bo'lganlarga prezident tashrifi nihoyasiga yetmagunicha uydan chiqmay o'tirishni buyurganini aytdi.
Nazorat ostiga olib o'tdim. Qo'rqitdi jinoyatchilar. Qabulxona bo'yicha o'xshashamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi deb. Xullas bo'yna ki, terrorizmga qarshi odam chaqirildi, xuddi bir terrorga qilgandek. o'shalar aytyapti deydi. Nima qilishgan bilmadi, bilmay qoldi, nima qiladi? Chaqirdi ular, ular xuddi bizga jinoyat qilgan yo'q-ku, yig'ilishmaydi deydi, bormaydi deydi.
Sho'rtan nefti gaz sobiq ishchilardan yana biri 30 ga yaqin odam to'planib 13 dekabr kuni viloyat hokimligining xalq qabulxonasiga borish uchun yo'lga chiqishga muvaffaq bo'lgani, ammo qabulxonaga yaqinlashganlarida militsiya xodimlari tomonidan ortga qaytishga majburlanganini bildirdi. 24 noyabr kuni ham Shortan Neftigazning 10 lab xodimi Qarshi shahridagi xalq qabulxonasi oldida to'planib o'zlari va qaramog'idagilarning boquvchisiz qoldirilganiga norozilik bildirgan edi. Norozilik tadbirida qatnashganlar ozodlikka bu voqeadan so'ng militsiya bosimi kuchaygani, bu kabi xatti-harakatlar kelgusida takrorlanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilishga asos bo'lishdan ogohlantirilganliklarini aytdi. Noyabr oyi boshida Shortan neftigaz korxonasi quvurlarni qo'riqlash bilan shug'ullanib kelgan 320 dan ziyod qo'riqchi oppasiga ishdan bo'shatilgan edi. 2018 yil noyabrdan boshlab bu vazifa Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qo'riqlash xizmatiga topshirilgan. Shortan neftigaz qo'riqchilari korxona ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar.
Biz obshiy 324 ta edik, 6 tasini bir kun oldin rejim bo'lim boshlig'i o'zini tanish bilishlarini o'ziga o'rinbosar qilib oldida 318 kishi qolib ketdik. Mana hozir 2 oy degan o'zi qonunni buzib bo'lganda bular bizani misol obyektimizda Hurmat aka 1 noyabrdan o'zi biz ogohlantirish xatti aytilganda ogohlantirish xatti o'sha 2 oy davomida o'sha obyektlarimiz ishlashimiz kerak o'zi qonun yuzasidan. Bizani Chigil degan obyektimizni tortib olindida, zo'ravonlik qilib tortib olib qo'rqitib, militsiyalar keldi, postlarni topshiringlar deb hech qanday ogohlantirish, qani ogohlantirish dedik. Ogohlantirishni bular bermay keyin tarqatyapti ogohlantirish.
Shortan neftigaz rahbariyati norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgani va ahvolni o'rganayotganini bildirdi. Shortan neftigaz korxonasi 1980 yilda tashkil topgan bo'lib, gaz qazib olish, gaz neft konlarini ishlatish, gazni va gaz kondensatini tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda Shortan neftigaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shortan neftigazning yillik gaz ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 15 milliard kub metrni tashkil etadi. Bu mamlakat bo'yicha yillik gaz ishlab chiqarishning 4dan 1iga to'g'ri keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018 yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883-modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271-modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkam bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganlik hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartirishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'ligini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l politsiyasi tomonidan to'xtatilgan Krasnoyarskdan O'zbekistonga mehnat muhojirlarini olib ketayotgan avtobusga nosozligi bois harakatlanish taqiqlandi. Transport vositasi maxsus stoyankaga yuborildi. Migratsiya qonunchiligini buzganligi aniqlangan 10 migrant 2 mingdan jarimaga tortildi va Rossiyaga kirish taqiqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 11-dekabrga o'tar kechasi Sibir federal trassasi bo'ylab O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini olib ketayotgan Mercedes avtobusi mahalliy yo'l harakati xavfsizligi nazorati xodimlari tomonidan to'xtatildi. GBDD xalqaro va shaharlararo yo'lovchi tashish xavfsizligi bo'yicha profilaktik amaliyotlarni o'tkazayotgan edi, dedi Ozodlik so'roviga o'zini tanishtirmagan Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimasi. Mercedes avtobusi Irkutsk-O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha 36 yo'lovchini olib ketayotgani aniqlandi. Transport vositasining texnik holati o'rganilganda, unda keyingi harakatlanishni taqiqlovchi nosozliklar borligi ma'lum bo'ldi. Mashinaning rul boshqaruvi va tormoz tizimi buzuq holatda bo'lgan. Uning keyingi eksploatatsiyasi jiddiy yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin edi, dedi Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi navbatchi ofitseri. Yo'l politsiyasi avtobusni maxsus stoyankaga jo'natgani aytildi. Politsiya boshqarmasi Sibir sovuqlarida ketayotgan avtobusning ayanchli ahvolini tasvirlovchi video lavhani ham ozodlikka taqdim etdi. Unda politsiya xodimi o'zbek yo'lovchilaridan biriga avtobus chiptasini qanchaga sotib oldingiz savoliga 6000 rubl javobini olganini eshitish mumkin. Avtobus shoferi esa avtobus dvigateli o'chirilsa qayta ishlatishda muammo bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Migrantlarni O'zbekistonga olib ketayotgan transport vositasini ko'zdan kechirgan mutaxassislar ham uni eksploatatsiya qilish xavfli ekanini ta'kidladi. Shuningdek, politsiya avtobusda ketayotgan 36 nafar O'zbekiston vatandoshlari hujjatlarini tekshiruvdan o'tkazdi. Xususan, o'zbek yo'lovchilardan 10 nafari Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani aniqlandi. Hujjatlar joyida bo'lmagan o'zbekistonlik migrantlarning har biriga sud qarori bilan 2000 rubldan jarima solindi va ular yaqin orada Rossiya tashqarisiga chiqib ketish kerakligi aytildi. Politsiya xodimi bu 10 kishi Rossiyada kirish taqiqlanganini ham eslatib qo'ydi. Ozodlik 2018-yilning o'zida Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan transport vositalari bilan bog'liq bir qancha yirik avtohalokatlar sodir bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada mahalliy yigitga shu yil yozda turmushga chiqqan namanganlik 26 yashar kelin kuyovi mahr sifatida bergan taqinchoqlarining yarmini Toshkent aeroportidagi bojxona xodimlari musodara qilganini ozodlikka aytib berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Turkiyalik kelinning iddao qilishicha bojxona xodimi undan 400 dollar pora talab qilgan. Kelinning taqinchoqlari bilan bog'liq ko'rgiliklari sentyabrda boshlanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ozodlik savollariga javoban mamlakatga zargarlik buyumlari olib kirish qoidalarini eslatdi. Ozodlikka yozgan xati ortidan suhbati yozilib eshittirishga qo'yilishiga rozi bo'lgan, lekin ism familiyasi to'liq aytilishini istamagan namanganlik U.D.ning 13 dekabr kuni aytishicha taqinchoqlari bilan bog'liq ishni 23 noyabr kuni Sergeli tuman sudi tumandagi mahallalardan birining idorasida o'tkazilgan sayyor majlisida ko'rib chiqqan. Kelinning aytishicha o'zini tanishtirmagan sudya taqinchoqlari musodara qilinganini qonuniy deb topib, unga 368 ming so'm jarima ham solgan. Turkiyalik kelinning aytishicha uning taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro joriy yil 8-sentyabr tongida Istanbuldan uchib kelganida Toshkent aeroportida boshlangan.
tilam o'zi 127 grammdi yonimda olib borganimda aeroportga kelayotganimda men umuman bilmasdim ham bunaqa necha gram olib o'tish kerakligini ham endi o'zimni narsalarim uchun men qaydan bilib o'tirman men bularga tilla olib kelib sotmasam bunaqa narsa bo'lishini ham umuman aqlimdan ham kechmagan
dedi kelin Ozodlikka yozgan xatida UD bojxona punktida turganida bir formali xodim taqinchoqlarini qaytarib berish evaziga undan $400 talab qilganini iddao qilgan. Bu gapni u Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham takrorladi. UD taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro uning tinchini buzganini, qayin oilasi bilan, eri bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini yozdi va keyin aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmatining ozodlik savollariga bergan javobiga qaraganda, UD chindan ham qonunni buzgan ko'rinadi. O'zbekistonga umumiy vazni 65 grammdan oshmagan zargarlik mahsulotlarini boj to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Bu miqdordan ortig'ini olib kirish uchun uni deklaratsiya qilish va bojxona pochlinasini to'lash lozim. Demak, qahramonimiz turkiyalik kelin qonunning shu talabini bajarmagani uchun jazolangan. Ayni paytda mamlakat bojxona tizimini sog'lomlashtirish zarurati pishib yetilgani ozodlikka shu tizim vakillaridan kelayotgan shikoyatlardan ko'rinmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi. 50 ming dollar pora talab qilgan Oliy sud vakili 10,5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy sudi katta konsultanti shikoyat bilan mahkamaga murojaat qilgan vatandoshdan 50 ming dollar pora talab qildi. Bu haqda Bosh prokuratura alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Abror Oripovga tayanib, huquq nashri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston vatandoshi savdo va maishiy xizmat majmuasi yuzasidan quyi instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Oliy sudga shikoyat bilan murojaat qilgan. Oliy sudning ismi oshkor etilmagan mas'ul xodimi esa da'vogarga 50 ming dollar pora bersa, rahbarlar bilan gaplashib, ishni xamirdan qil sug'urgandek bitirib berishga va'da bergan. Ammo da'vogar shaxs Oliy sud vakilining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan va u tezkor tadbirda pora olayotganda ushlangan. Xabarga ko'ra, Oliy sud vakili 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimidan ishlash huquqidan mahrum qilinib, 10,5 yilga qamalgan. Oliy sud katta konsultanti da'vogardan olgan katta miqdordagi porani qaysi rahbarga berishni ko'zda tutgani masalasiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yili o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin noqonuniy tarzda qazib olinmoqda. Bu haqda Davlat geologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Azimjon Xoliqov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ayni mavsum qizigan paytda 10 ming odam ushbu ish bilan band bo'ladi. Noqonuniy oltin qazib olish asosan Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida avj olgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2015-2018 yillar davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holatni inobatga olib, Davlat geologiya qo'mitasi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirish tizimini taklif etmoqda. Bunga ko'ra 2019 yil 1 martdan boshlab qimmatbaho metallar oltin izlovchilar usulida qazib olish bilan shug'ullanishni istagan yuridik va jismoniy shaxslar elektron auksion asosida litsenziya olishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Bu haqda davlat rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga doir imzolagan maxsus farmonda so'z boradi, deydi Inson va huquq nashri. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va rejalashtirish bo'yicha konsepsiya hamda strategik maqsadlar yo'q. Sohani smetali moliyalashtirish tizimi ham eskirgan. Kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, patronaj va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha ishlar samaradorligi ham past. Tibbiy yordam ko'rsatishning turli darajalari va bosqichlarida uzviylik sust. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbari sog'liqni saqlash tizimini kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha prognozlashtirish yo'lga qo'yilmagani, tibbiy amaliyotning ta'lim va ilm-fan bilan integratsiyasi sustligi hamda elektron sog'liqni saqlash sohasida yagona standartlar mavjud emasligini tanqid qilgan va muammolarni hal qilishga doir vazifalarni belgilagan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda.
Abijon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alloh xudoga shukr.
Men Sadiriddin Ozodlikdan. Sog'ligingiz yaxshimi?
Yaxshimisiz, Sadiriddin aka.
Qalaysiz? Ahvolingiz yaxshimi?
Yomonmas, yuribmiz, sekin-sekin qimirlab.
Toshkentda issiqmi?
Bilasiz, men hozir Toshkentda bo'lsam, men chorvada dala hovlim bor, shu yerdaman. Havo yaxshi bitta, bulut.
Bulut.
Bugun dam olaman, yana shu yerga chiqdim. Marga qilib o'tiribman. Tabiat qo'ynida. Qoidalar qolish kerak yozdan ham shunga.
Shu.
Yana dam olib turamiz. Hali ishlayveramiz.
Sizlarda ham dam olish bo'ladi ekanda, obijon.
Endi men baga qarayman. Siz qizil gapga chiqdingiz. Bir odam. Haligi bir vaqtda dorixonaga kirsam bitta nima qilyapsiz deydi. Aytdim, "Voy, artsam kasal bo'lishga haqqi bor." Yuraga deydi. Ya, biz ham odam biz kasal ham bo'lishimiz mumkin. Odamlarga ham birisi g'alati ko'rinadi. Hali Nasrida afani bir natijasi bor eshitgan bo'lsangiz. Haligi Nasrda afani dorixonadan chiqib ketsa, afandim kasalmisiz deydi. Yo'q, nima gap desa, yo dorixonadan chiqib ketsa deydi. Desa Nasrda afdan bezat kechirasiz unda. Bozordan chiqib ketgan bo'lsa o'lgan bo'lar ekan. Shayx yo'q. Odamlarga hamma narsa hali g'alati tuyuladi-da, bir narsa sizga o'xshab ham ko'pchilik shunaqa savol berishadi. Hali bir ovqat yeyishga kirsa siz kelib, voy, artistlar ovqat yeydimi deydi. Nima endi artistlar o'zi ishlab qo'yadi. Ovqat yeydi. Kasalam bo'ladi kerak bo'lsa. Davom bo'ladi odamga.
Yo'q, savolim tagida gap bordi. Bir so'rasa Moskvada, bir so'rasa Amerikada, bir so'rasa O'zbekistonda.
Voy, bu savolingiz tegidi gap, bu yaxshi. Yo'q, men haqimda siz Toshkentda qanaqa ishlar borligini eshitganmiz. So'zi 2 yildan beri O'zbekiston bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha meni O'zbekistonga ko'chirib ham tashlashdi. Obijon, O'zbekistondan chiqib ketgan ekan, Rossiyada yashar ekan. Obijon azob uyini sotibdi, dala hovlisini sotibdi, astag'firlot gapiring, obijon azob o'ldi degan sovuq gaplar ham tarqaldi.
Hali bir filmga tushganingizda o'sha filmni suratlari tarqalganda obid asomni kaltaklab ketishdi degan gaplar tarqalganini
eshitgan. Obid asomni kaltaklab tashlashdi, obid asomni aeroportda yana ko'rganlar ham bor. Qo'lini qayirib, qo'liga haligi zanjir band qilib, urib bajarasida qop-qora qon qilib olib chiqib tashlashdi. Rasmini ham ko'rsatishadi. Mana deb aytamanki, odamlarimiz nihoyatda soddadir. U rasmni bir kinoda o'ynadik, yangi kinoda shu kinoni orasida bir joy bor, boshimga narsa tushib ketadi-da endi shunda. Grimyorlar baraka topsa, haligi pardozchilar endi o'tdi, men o'zimdan kattaroq yoshli odam o'ynaganman, bir 55-50 yoshli odammi, shuning uchun majbur qildik sochlarni hali oqartirib, endi boshqacha hali sal qaritib o'zimni Tohir Sodiqovni otasi bo'lib chiqaman. Shunda endi aytamanki, xalqimizni soddaligi shundaki, o'shani ham sezmayapti-da, sochlari oppoqligini ham, masalan, u grim o'lgur urush bilan darrov ko'karib chiqdi ularni, ko'karish uchun vaqt kerak 1-2 soat. Shu narsalarni ham o'ylashdi. Odamlar yana chippa-chin ishonib, bir-biriga ko'rsatib, aytaman, uyimizga hisoblarni pataqa kelganlar ham bo'ldi.
Bilasizmi, obijon, bizga bitta xat ham kelgandi, Samarqanddan qayerdan kelgandi, o'sha xatda aytilgandiki, men bir yigit bilan gaplashdim, yaqinda Toshturmadan chiqqan ekan, u Toshturmada obidni ko'rgan ekan, ular birga o'tirishgan ekan o'sha yerda.
U gapingizda jon bor, gapingizda jon bor. Men hatto to'ylarda ham gapirib yuraman, chunki yaqinda bir qarindoshimizni, bir uzoq qarindoshimiz kimdir Navoiy qamoqxonasidan chiqibdi-da. Shu endi chiqqandan keyin qarindoshim bilan ko'rgani borib, yo'q-yo'qdan gaplashsa, eshitdik, shu bizning yonimizda kamera oldida obid ham o'tirgan ekan. Chiqdimi deb so'radi. Yo'q-yo'q, bilasizmi, shu hamma gapni tegida bugun mana haligi nima deydi, jurnalistlar bayrami boshqa, bizda o'sha informatsiya yo'q-da, toza informatsiya. Agar Rossiyada birorta bir artist bo'lsa yo Amerikada shunaqa informatsiya tarqalsa, Bilasizmi gazetchilar qancha pul qilardi?
Albatta.
Mani topib, o'sha mashhur san'atkorni topib, undan intervyu olib, u tirik ekan, yo bo'lmasa xabarmagan ekan, mana haqiqiy faktlar mana deb bizlarda jurnalistlar 100 marta aytdim, haligi Jolte pressa deydi, Darakchi degan gazetalar bor, Sug'diyona, shunaqa telefon qildim. İltimos, bir kichkina informatsiya berib olinglar, Obid sog'salomat, qamalmagan, yaxshi yuribdi. Men charchadim, hammaga javob berib desam, mumkin emas dedi. Mumkin emas dedi, sizning vadingizni otib chiqish mumkin emas. Endi mana 1 yildan oshdi, mana televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham vadinglar chiqishi mumkin emas ekan. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi. Mana to'tqushlarga qiziqaman, to'tqushim uchib ketib qoldi. To'tqushim uchib ketganiga majbur bo'ldim gazetga. Boshqa yoqqa informatsiya berishin, odamlar bir vaqtda tutib olgan bo'lsa katta to'tu endi. U bechora gap pulida ham emas u. Haniki chiroyli qushda u qushcha emas, u qarg'a emas. Baribir fida tirik qolsa toshbo'ron o'ldiradi odamlar. Baribir unga yopishishadi. Shuning uchun o'ldirib qo'yishmasin, bu mani qushim deb e'lon beraman desam, bilasiz, radioga ham, gazetga ham yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas. Obid Asonov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi bu endi ofitsialniy qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan, televideniyaga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar. Umuman bu odam yo'q deb bo'lsin. Shuning uchun shunda mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganingizdan keyin siz haqingizda boshqa mishmishlar chiqadi. Endi mishmishlarni ham ma'lum odamlar tarqatadi. U ham o'zidan o'zi chiqmaydi, masalan, Obid qamalibdi yo Obid o'lib qopdi degan gap osmondan tushmaydi. Buni tarqatadigan insonlar bor. Shunaqa ishxonalar bor shu bilan shug'ullanadigan. Bilamiz. O'sha mishmishlarni yo'q qilish uchun aslida shu hali ommaviy axborot vositalari xizmat qilish kerak. Ularni vazifasi ham shunda, mening nazarimda ular tezkor bo'lish kerak. O'sha kunni dolzarb narsalarni, mavzularni olib chiqish kerak. Bizda ommaviy axborot vositalari faqat hayotiy bo'lar-bo'lmas narsalarni yozadi. Umuman bizda hali sekin ishlashadi. Dunyodagi bir samolyot portillab, samolyotda o'lganlar avval ko'mgandan keyin tekin bizda yozishadi kecha portillatdi. Qanaqa deydi, kecha qolishdi.
Endi obijon, biz ham shunday xabarimiz bor. Men siz ham siz shu O'zbekiston matbuotida, televideniyasida ko'rinmay qoldingiz. Shuni sabablarini bir surishtirib ko'rdingizmi? Nima uchun sizga masalan?
Bilmasmi, bizda bir qanday sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbari to'yga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi shunaqa, bormay qolaman. Vaqtim yo'q deb o'raman. Kimdir jirga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana shu Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Anvar Jaborov xolasiga chaqirib, siz Rossiyadan chiqmay turing, aytdim. Nima bo'ldi o'zi? Tirik ko'rinmay shodan. Qog'oz yoz bering, ko'rinmayman deb. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rinmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsativeradi, yozmagan u hammasini. U mani qo'limda emas, u RTR kanalining qo'lida. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, masalan, 100% etilik mana Rossiya kanallarida chiqayotganim butun hammaga yoqib tushdi. Yo'q, mana shunaqa katta, lekin o'zim uchun masalan, juda ko'p rahmat eshitaman. Bilasiz nimaga? Bizning xalqimizdan masalan, begona tilda boshqa davlatga borib, o'sha xalqni kuldirib kelayotganini men nazarimda katta ish qildim. Men o'zimcha, men o'zim maqtayotganim yo'q.
Yo'q, albatta.
O'zbek san'at tarixida birorta qiziqchi Rossiyadan chiqmagan ekan. Umuman bitta fakt bor, u ham bir paytlarda o'zbek dekadasi bo'lganda Rossiyada, u sobiq ittifoq davrida. O'shanda yuzchon qiziq borgan ekan Tamara xonim bilan. Bilmadim ustoz qiziqchi qanchalik kuldirgan, lekin fakt bor, har qanday shu odam Rossiyaga borgan. Akrom Yusupov degan bir masxara ovozimiz bo'lardi, chustisi degan shu odam o'zbek ruslarni kuldira olgan. Mani masalan, haligi o'zini maqtayotib deylamay, misol mani fikrim shunaqada, o'zimni fikrim. Ruslar aytadi, generallikni orzu qilmagan soldat emas. Men faqat O'zbekistonning ichida emas, men o'sha tashqarida ham o'zbekdan ham shunaqa qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Va niyatimga yetdim. Mana shu Rossiyadan chiqqanim uchun ham masalan, meni Amerikaga ham taklif qilishyapti, mani Izroilga ham taklif qilishyapti, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga, aytaylik Hindistonga, Avstriyadan taklifnoma keldi, kelasiz, shu yerda ham tushunadigan, o'zimiz Buxoriy yigitlar bor, rus tilida gapiraman, rus tilida endi ular tushunadi. O'zbeklarimiz chaqirishadi. Endi bu katta, men uchun katta aloqada, ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, nafaqat O'zbekiston ichida qotib qolganim, men dunyoga chiqdim. Shu. Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan. o'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi deb. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televizorga, radioga, shu ro'yxatni o'sha tishdagi o'rtoqlarga tobut salom borsam dedi bir yil oldin. Butun nima bo'lib ketsam, yo'q, sani qanday men turibdi, salom chiqmas ekan. Aytadi, kechanda nima qilamiz? Eng qizig'i, men o'ylagan kinolar bor, men ovoz bergan multfilmlar bor, ovoz bergan kinolarim bor, o'shalarni ham hattoki haligi ko'rsatishmaydi. Hatto masalan katta film bor, Alpomish degan haligi bir ajoyib film olingan afsona endi Alpomish haqida. Shu yerda filmni boshida oxirida bir umumiy hisobda bir 7-8 minutlik rol o'ynaganman. Shu filmni ko'rsatib turishadi bayramlarda, lekin marjoyim qiziqib tushadi. Bolalar aytadi, "Aba siz yana ko'rsatmadingiz." Ay, o'tirib qirqishyapti deydi. Endi bilmadim, bu haligi bolani tarbiyalaganda mani tarbiyalashyapti shekilli, odob yo'liga chaqirishyapti. Yo'q, men shunaqa deb tushunaman. Bular bu oddiy narsa, bu narsa ilgari ham ko'p bo'lgan. Men masalan sizga hozir gaplashayotganim, men o'zim siqilib, yo ezilib, yo qiynalib gapirayotgan joyim yo'q. Bu Charli Chaplin ham o'z paytida yopilgan, u kitobini o'qiganman. Masalan o'zbek qiziqchilarida Hasan Yo'ldoshev uzoq yillari sobiq ittifoq davrida televizorga chiqarishmagan. O'zbekistonda aybi to'ylarda yurgan, u paytda to'yda yurish og'ir gunoh hisoblanardi. Ergash Karimov rahmatli to'yda yurardi, lekin Ergash aka rahbarlarni to'yda yurgani uchun Ergash akaga tegishmagan. Hasan aka oddiy xalq to'ylariga ko'p borganda, shuning uchun Hasan Yo'ldoshev uzoq yillar davomida televizorga chiqarish. Bo'lmasa o'zbek qiziqchilik maktabida masalan Hasan aka ham Ergash aka ham alohida-alohida maktab yaratgan insonlar. Eng zo'r qiziqchilar, kuchli qiziqchilar, bilasizmi? Endi bizda u hazilni hazildek qabul qilish kerak deb. Men o'zimcha aytamanki, Sadirbek mana shu bizda rahbar joyiga noto'g'ri insonlar kelib qolgan. Bilasizmi? Masalan, O'zbek Navo degan bir ishxonamiz bor. O'zbek Navoni vazifasi san'atkorlarni san'at darajasini baholab, ularga ruxsatnoma berish, ruschasiga litsenziya deydi. Ana shu ruxsatnomani berib, shu san'atga yurishga haqqi bor masalan. Kichkina ruxsatnoma bor, pulini to'laysiz, to'yda yurishga haqqi bor. Kattaroq ruxsatnoma bor. Masalan, televizorga chiqishga ham haqqi bor. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Endi katta bo'lgan sari puli ham oshadi. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Shu litsenziya u degani dunyo mamlakatlarida ham masalan siz borib konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mani sahnaga chiqarishmaydi. Tasavvur qiling. O'zbekiston bo'yicha birorta konsert, birorta alohida obitsi, endi masalan, vodiy bo'ylab yuray, qishloqlarga boray, sog'ingan insonlar bor, xalq yaxshi ko'radi, mana besh o'zim ishlashim kerak. Mani bir zapravkam yo'q, mani magazinim yo'q, shu 6 santimetr til mani boqadi. Yo'q. Uni yo'q deydi obitsi, konsertda mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Uni hech kim javob bermaydi. Chunki mana shu o'zbek navo degan ishxonamizni 10 yil davomida O'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan. Tasavvur qiling. San'atni quruvchi boshqaryapti. Nimaga san'atkor borib san'atlik qilmaydi bir qurilish kattasida, bu joyida. Bu absurdda, bu nonsens. Tushunib bo'lmaydi. Televizorda ham xuddi shunaqa. Radioda ham xuddi shunaqa. Umuman san'atdan yurgan odamlar san'at ketadigan ketadi. Ular hazilni ham tushunmaydi. Ular kosamdagidan nima kosa qidirishadi? Pattek. Men bir ikkita hazillarsini gapirayotdim, 5-6 yil oldin karislar haqida. Haligi tishingizni tish pastasi bilan yursangiz karis yo'qoladi. Onam soddami-da endi karis qayoqqa yo'qoladi bolam? U karis emas, karis deb so'z o'yini bo'ldi. Karis degani kasallik. Shunday hazil qilib gapirsam, bitta rahbar chaqirdi sizga ishni joydami? Nima deb sahnadan dedi. Aytdim, nima deyapman? Jinnimisiz? Karislar bizga zavodlar qurib beryapti, boshqa qilyapti, devu mashina chiqaryapmiz. Nima deysiz karislarni boshqara qilyapti? Mana hazilni tushunish darajasi. Shu odam rahbar odam menga shunaqa dedi. Bir yili g'alabani bayramiga qizchilar ham chiqsin deyishdi. Sahnaga chiqib nemis fashist gazanda bo'lsam, bitta rahbar kelib, "Ishni joydan yo'q, nemis fashist bo'lsin" deydi. Aytdim, "Qozoq fashist" deydi. Nemisiga so'z tilga olding deydi. A nemis hujum qilgan o'sha paytda desa, Germaniya bizga anaqaga zavod quryapti Xorazmda, u narsa qilyapti, ishni joydan aloqamiz uzilib qoladi. Katta sahnadan boshqa millat haqorat emas bu, latifa. Bunaqa ko'rilgan bo'lsa, har bitta gapdan ayt topish mumkin. Umuman, bilasiz, bu ham baxt, hazilni hazilni tushunish hammaga ham bermagan bu narsa. O'shaning uchun bizni kulgi san'ati shu kunda, men aytardim, kulgi san'ati reanimatsiyada, hozir reanimatsiyada olib borib ko'mib kelishdi O'zbekistonda. Kulgi san'atining sababi reanimatsiya teatri, yopildi, satira teatri, umuman ishlamaydi. Satira teatri deb ochildi, bu teatr. Na uyi bor, na bir imorati bor, na bir faqat qog'ozda nomi bor, xolos. Endi masalan o'sha paytda miniatyura teatri o'zining funksiyasini bajarardi. Ergash akalar, Hasan akalar, Sadir akalar, ular ba'zi bir narsalarni tanqid qilib olib chiqishardi. Xalq orasida shunaqa gaplar yurardi. Agar mana bunaqa qilsang, men seni miniatyuraga yozib beraman. Tushunasizmi? Bu Şu derecede millet yürüden korkardı halk. Korkuşmaz. Üyeler bu işte mesela ben atım çıkıp aldım diyor. Mesela buhalterler, işte payda kendi kopra magazinciler, alıp satarlar, tanık kılınardı. Bazı kalkoz reisleri, şu külge astıgı alınardı diye. Uzunuzdan yakın yakın geçti mesela şu kansetlerde baladıydı mesela. Yapırıp durardık mesela. Bir payda yük köçelerimiz, Toshkentli köçeler cüde 10 kosyon kurbağın payda. Hani sahneden çıkıp bile tifan etardık. Toshkentli'nde bir polvunun aldığı bir kişi baraddı. Polvun ne demek geldiydi ise. İltimos dedi şu Toshkentda qaysi ko'chasi qazilmagan. Shunda iltimos bilbering, hech pulsiz beraman desa, Polbek aytadiki, bilamanu lekin etmayman dedi. Ay nega etmaysiz desa, aytsam buni ham qasdda yuzlanma deydi. O'sha narsalarni gapirardik bularda, shu qanaqadir bir shu yaxshilikka qarab yurardi o'sha narsalar. Biz gapirgandan keyin bir narsa o'zgarardi. Endi masalan hozir televiziyada ham, radioda umuman yumoristik ko'rsatuvlar yo'q, satira umuman yo'q bo'lgan. Qarmoq degan eshittirish bo'lardi radioda. Shu tanqid qilardi, olib sotar, yulg'ich, balobatlar, har xil insonlarni shu qop chiqib, odamlar shu eshittirish eshitib, qanaqadir o'sha jamiyatdagi shu nuqsonlar kamayardi. Hozir televiziyada umuman tanqid degan so'z o'zi ishlatilmaydi. Bizda hamma narsa yaxshi, tamom vassalom.
Obijon, mana oddiy ijtimoiy muammolarni aytaylik, o'sha siz aytgan muammolar, boshqa muammolarni shu xalqqa bir satirik tilda yetkazish bilan o'sha qiziqchini obro'si oshardi. Mana o'z bilasiz, rahmatli Hojiboyda shunday bir nimasi bor edi. O'sha haligi o'rab gapirardi-yu, lekin juda ham bir chiroyli qilib gapirardi. Mana sizni ham aytaylik, Moskvada emas, o'sha bir eshitganman, masalan, o'zbeklar ilgari Moskvaga borardi dedi degansiz. O'zbeklar ilgari Moskvaga borardi, biz Moskvaga borib o'zbek qidirardik dedingiz. Endi deysiz, Moskvaga borib deysiz, biz rus qidiramiz deysiz. Hozir
qilib qo'yadi, aytdi buni ham to'g'ri, sahnada ham aytganman, kamchilikda ham to'ylarda ham aytganman.
Men aytamanki, umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Krivoy zerkalo degan ko'rsatuvda chiqib turaman, u yerda ham tirichiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi, vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. O'sha 10 yildan beri Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plini ko'rsa, akam yoq keling. İki oydan bir urcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib maza qilardim. Hozir xudoni qudrati Moskvaga borsiz, urus qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketib, "Obat! Bap!" deb o'tib ketdi. Shu tezlikni mani qanday tanidi u? Shu gap shetda qolsin-u, mani nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu endi shu masalan O'zbekistondagi haligi odamlarni shu o'sha xil ketayotganligi-ku, shu ijtimoiy og'ir hayotdan boshqa iloji yo'q, masalan ish izlab borayotganligi, bu katta muammo-ku bizdagi ishsizlik muammosi-ku. Endi shuni hazm qila olishmagan bo'lishi ham mumkin-da, o'sha sizni aytaylik taqiq qo'yishganiga.
Yo'q, bunaqa variant ham bo'lishi mumkin, o'ta hali narsa bo'lishi mumkin. Bilasiz, uni tagiga yetishga harakat ham qiladim, sababi foydasi ham yo'q, xullas. Endi aytaylik, kulgi dolzarligi bilan qiziq. Kulgi, mana shu bugungi voqeada bugun gapirilsa, o'shanda kuladi xalq. Siz hayotdan uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy aka gaplarga xalq kulardi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostdan shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak, o'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. U endi yo'da Lenovatda Tojikistonda sodda qishloqroq joyda yashardi, Ulakondor degan qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq maza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'qituvchi kerak bor, traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berib, traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini ramkaga solmaydi sadir bilaka. Qaysi ramkaga solish mumkin? Hayo ibo ramkasiga, masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, belga beldan pastga tushirmasin. Eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachida ham shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusuf buzdorida ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Oxunjon qizini, Dilishon qizini katta bir konsertda yangi yo'lda u paytda o'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski toshkent deyishganu eski hovuchi teatr bo'lgan o'sha eski toshkentda demak usmon ota kelinda konsertga deb yordamchilari kelib o'sha paytda shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilari kelib o aka oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradiya zalda romkada gapiringlar anuni aytamiz uni aytmaydi mana buni aytamiz buni aytmaydi bo'lmaydi anu bo'lmaydi bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan mumkin bo'lmasa bu mumkin nimani gapirish kerak axir keyin uchjonaka ham oxinjon aka ham ikkalari ham haligi rasmli osilib turadigan romka bo'ladiyu rasmni chetiga yaltiroq shunaqa rasmdan shilib olishibdida romkasini o'zi bo'yniga solib sahnaga chiqib o'tirib olishdi parda ochilgan birinchi qatorda Usmon Yusuf o'tiribdi 5 minut o'tirishibdi uchjon aka ham oxinjon aka ham bo'ynida romka 10 minutga borgan xalq shunday chalgan baqirgan ular o'tiribdi oxiri Usmon ota turibdi ey kuldirmaysanlar bu nimasi desalar Usmon aka kechira bizaga ramkadan chiqmanglar deyishdi sanga ramkadan chiqolmay o'tiribmiz deyishgan xalq qarsda yalvoraman keyin Usmon aka gapiringlar deb qalab qiziqchilikni ramkaga solmaolinglar gapiringlar olib tashlanglar ramkani deb bo'ynidan ramkasini eshitib keyin konsert bo'lgan ekan bu tarixda bo'lgan narsa aytmoqchimanki o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq
albatta
lekin o'sha narsani ko'pchilik tushunmaydi tushunyapsizmi bu g'alati narsalarda man ko'p narsani tushunmayman endi biz ular bilan talashib man masalan o'zimni haqligimni isbot qilish juda qiyin masala birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa o'sha masalan o'tgan yilgi bir hazil bir kino oldik Tohir Sodiqov o'ynadi juda ko'p san'atkorlar o'ynadi hatto o'zi bir ikkita san'atkorlar hayotda ham yo'q bechara o'tib qoldi olamdan shu kinoni chiqarishmayapti ekranga ruxsatim bor qog'ozim bor qo'lsavet tasdiqlagan yaxshi kino chiqibdi tabriklaymiz degan ekranga berishmayapti nima deb endikidan chiqqan qilib obid taftini ko'rsatmadi deyishyapti nima deysiz endi hali qiziq bu narsalarga tushunish juda qiziq kimdir qilyapti uni kimdir qilayotganini bizga aytilmaydi tushunyapsizmi bu shu g'alati sistema tushunish qiyin bu narsa tushunishdi
obidjon siz obidjon mana siz o'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish televideniyaga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz mana sherali jo'rayev taqiq qo'yilgan yulduz usmonovaga taqiq
qo'yilgan
endi shuning sababi nima ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi
aytyapman uni eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi siz bilmaysiz nimaganligini man umuman qayerga bilmayman xudo tepada turibdi bilmayman birovlar aytadi o'sha rossiyada chiqqani yoqmagan deydi birovlar aytadi uch kunda bir to'yga bordik qo'ygan ming xil gap bor obid shu narsalarni gapirgani uchun boshqa qilgani uchun endi man tushunmayman bu narsani man aqlim yetmaydi mana endi hattoki mana biz o'sha hozir mana o'zbekistonda o'tirib bir boshqa mamlakatga chiqib kelsangiz sizni o'sha o'zbeklarga chaqirishadi nimaga borib keldi sizlarni nima ishingiz bor man chet davlatga chiqib ketsam man o'sha yerda valyuta olib kelaman o'zbekistonga man o'ynab kelmaymanu
albatta
yo'q bizsa bilishimiz kerak har qadam deydi qayerqa borib qayerdan kelayotganingizni shu aeroportdan chiqishingiz bilan ularga xabar boradi obid chiqib ketdi o'zbekistonda kelganingizdan keyin chaqirishadi bitta mana mas ko'p san'atkorlar nimaga borib keldingiz falon joyga qozog'istonga chiqib ketdim shu ahvol moskvaga borib ketdim nimaga borib keldim nima ishingiz bor qo'limda pasportim bor butun dunyo mamlakatlariga chiqishga ruxsat berilgan pasportda lekin qayoqqa borib keldi man aytdim xursand bo'lmaysizlarmi bizni pul topib olib kelyapmiz o'zbekistonga o'zbekiston pulini olib chiqib ketayotganimiz yo'q agar biza masalan bir davlat sirini bilsak bir judayam muhim unda bizni tekshirsa bo'lardi sirimizni ochib qo'ymasa biz hech bo'lmasa bilmaymizu
albatta butun dunyoda hech bo'lmasa o'zbek degan millat borligini bilishyaptiku
yashang masalan shu Michael Jacksonni Michael Jacksonligini aytaylik haligi hojiboy aka rahmat aytardi anekdotni jizzaxdagi bir dehqon ham Michael Jacksonni tanigan deb chunki amerikani o'sha Tyson o'sha Michael Jackson masalan rossiyani Alla Pugachovasi Arkadiy Raykini masalan o'sha san'at orqali sport orqali dunyoga o'sha mamlakat tanilar biz ikki dunyo bir umr Kamerun degan davlat borligini vaci bilmasdik geografiyada ham o'qimaganmanmi futbolchilar chiqqandan keyin voy shunaqa davlat bor ekan bo'lib qoldi voy Kamerun degan mamlakat bor Xorvatiya degan davlat bor ekan biz bilmas ekanmiz qarang futboldan chiqqandan keyin Xorvatiya bo'lib ketdi butun dunyo shunga o'xshab Men o'zimcha yo menga rahmat aytadiganlar juda ko'p. Masalan, Moskvada ham, boshqa joyda ham o'sha vaqtda ishga kirganlar ko'p. Buni ko'rib ko'chasida rahmat aytdik. Ilgari masalan, xo'jayinni qo'l olib ko'rishga kirganardi bizlar bilan. Siz televizorga chiqqaningizdan bir yil o'zbek ham zo'r ekan, o'zbek ham qiziqchilik qila olar ekan. Bizga boshqacha munosabat bo'ldi dedi. Bizni dedi o'zi bilan bir stolga chaqirib ovqat yedigan bo'lib qoldi o'shani dedi. Bunaqa gaplar man juda ko'p eshitaman. Mana shu ekran efirda chiqishim bilan butun dunyodan telefon bo'lishni boshlaydi. Hali Amerikadan, hali Isroildan, hali Avstriyadan, hali Arabistondan obitani ko'rsatyapti. Obitani, ay rahmat, rahmat. Bu yaxshi taraf. Endi yaxshi bo'lsa hamma sulu bo'ladi. Shafotsiz Alloh rahmatan bordi.
Men kecha obijon kecha men YouTube'da ochib ko'rdim-da sizni chiqishlaringiz hammasi YouTube'ga qo'yilgan. O'shanda keyin haligi rubob bilan Lebed Shukarakning Krilovni bir o'zbekcha talqinini aytgan ekansiz. Ha, ko'ryapman-da ruslar endi masalan qotib kulyapti-da. Endi bu masalan bu narsani yetkazish bor, xalqqa yetkaza olmaslik bor-da. Hamma gap shunda-da.
O'ris xalqi ham uncha-muncha narsaga kulmaydi.
Kulmaydi.
Ham bor. Hali bir akamiz manga aytdi-da, bir odamni bor, to'pori bo'ladi. Manga qarab dedi. Man dedi, to'g'risi dedi, bir tinga olmasin sizlarni. Bir tinga olmasin. Hali qiziqchiligini ham dedi, san'atingni ham bir tinga olmasin. Qarqarib yurardim. Lekin o'sha Rossiyaga chiqqanimdan keyin dedim, man bilasan nima deb o'yladim. Nima deb o'yladi aka, desam o'ziga to'q odamni boy odam. Man dedi, man hayron qolgan joyim dedi, o'sha kelmadi rahbarlaring. Man aytdim, federatsiyani bizga rivojlanish, Rossiya xalq artisti desam, gapiyo dedi, usta o'sha rahbarmi aytdi, o'shani teatrda, endi man o'sha ishlayman desam, man dedi, tam bergan joyim dedi, agar dedi, o'sha federatsiyaning Toshkentga kelib dedi, sahnaga chiqib dedi, o'zbekalab 10 minut xalq kuldirsa dedi, $1,000 pul berib yuborardim, agar shuni qo'lidan kelsa dedi. O'z betimidan, rostmi? Gapni tegini qarang. Toshkentga kelib dedi, Toshkentning sahnasiga chiqib o'z betimda 10 minut kuldirsin dedi. Man $100,000 pul beraman dedi. Man seni shu tilga qoyil qoldim. Begona tilda dedi, begona davlatga borib, o'shalar bilan dabdalar kuldiryapsan. Hatto ularda yaxshi ham kuldiryapsan. Man shu tilga tam berdim dedi shu odam. Menga bundan ortiq baho kerak emas. Man yetadi shu. Mana aytyapsiz, rubokal chiqqaningiz yoqdi deb. Agar teskarisiga oladigan bo'lsangiz, ba'zi bir noshiqlar aytadiki, bu o'zbekni rubob degan cholg'u asbobini Rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi. Mana mana shunaqa tushunish ham mumkin-da. Bu kulgini tushunmaydigan odammiz. Sen bir o'zbekni cholg'u asbobini deydi Rossiyada. Vaholanki ruslar rubob nimaligini bilmaydi shu paytgacha. Ko'rmagan, men ko'rsatib, shuni ko'rsatdim. Mana dedim, hali o'ylamalar, ya'ni o'zbek bo'lma o'rta orishchilik to'g'risida bunda fikr bo'lardi. Ular qanaqa shuni aytadi, ruscha aytardi, ya'ni 11 ta одну палку, там две струны, он говорит, одна палка, два струна, я хозяин всех стран. Shunaqa sodda deb tenglab qo'yardi, dedi, hali chukchalarga o'xshab. Ular o'sha rubob nimaligini bildi, ovoz chiqishini bildi, beshta suvi bormligini bildi, notasi bormligini. Demoqchimanki, mayli kulgi orqali bo'lsa ham shu narsani, shunaqa instrument borligini ko'rdi-ku o'shalar axir. Misolda.
Obijon, to'ylarga borish taqiqlab qo'ygan yo'qmi? To'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
kerak. Yo'q, yo'q, yo'q, gapirmang, bu gapni gapirmang. Iltimos, sizdan shu tilga o'tmang. Biz boqayotgan narsa to'ylar. To'yni to'xtatmas edim. Qoraqozonimiz qayerdadir to'ylar orqali ekan. To'y endi O'zbekistonda bizga ma'lumot, hamma o'zbek degan joyi, o'zbek san'atkorlarining tirikchiligi to'ydan. konsert berib boyib ketishni mumkin emas. Masalan, Yevropada, Rossiyada, etelik Amerikada, boshqa davlatlarda qanaqa? Artist konsert beradi, konsertdan keyin o'sha chiqargan disk sotiladi, Turkiyada ham shunaqa. Disk hisobiga artist yashaydi. Qancha ko'p sotilsa, bir qatida siz millioner bo'lib ketishingiz mumkin. Millionta diski sotiladi 25 dollarda, qarab shu pulni tikkagida qolib ketdingiz. Endi bizda o'ra qamaysizmi? Bizda siz bugun ertalab disk chiqarmas, sizdan oldin kecha kechqurun sotib bo'lishardi o'g'lar. Bizro uzatib olib kecha kechasi o'sha qatlandirmiz afsus. Topib sizdan oldin sotuvga chiqib ketadi u.
Mayli, obijon bo'lmasa sizga rahmat. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab xalqimizni doim yurib yuring. Mana shunday bir alik. Shirin-shirin tuyg'ular bilan albatta uning tagida bir achchiq haqiqat bo'ladi.
Salomat
bo'ling. Salomat bo'ling,
obijon. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.